religioonide muusika. Tere kõik head Pereraadio kuulajad, on alanud religioonide muusika järjekordne saade ja mina olen preester Sakarias Lepik. Tänane saade algas kuidagi modernselt või? Et on kuulata selliseid ambientseid süntesaatori helisid, aga ma tegin seda nimme. Tänane saade räägib budistlikust muusikast ja praegu esimene lugu, mida esitab täiesti autentne laama, Tiibeti õpetaja Lama Djurme on hea näide sellest, kuidas budistliku rituaalmuusikat on võimalik kaasajastada sellele lisades instrumentaal saate, mille autoriks on pime prantsuse muusik Jean-Philippe Ruquiel ja see plaat on tõenäoliselt üks müüdavamaid budistliku muusika kaasaegseid interpretatsioone kogu õhtumaal, arvan ma. Aga loomulikult tuleb tänases saates juttu mitte ainult kaasaegsest muusika interpretatsioonist, vaid ka sellest, millist muusikat budistlikus kõrgreligioonis selle eri kihistustes ja koolkondades üldse kasutatakse.
Yeah.
Budism sai teatavasti alguse Indias ja muusika, mida te kuulete, on samuti Indiast, sarnati budistlikust templist ja see on õhtupalvus. Budismis kui religioonis on väga palju tegu vokaalmuusikaga, laulmisega, retsitatsiooniga. Ja sellel on väga kindel ja mõjuv põhjus. Nimelt, budism on arenenud sellistel territooriumidel, kus kirjakunst ja kirjakeel on olnud palju hilisemad nähtused ja kus jätkuvalt püsib suusõnalise traditsiooni muusika, mida antakse edasi loomulikult vokaalsel kujul. Küll aga on eri budismi vooludes kasutatud ka pille, nii nagu Indias hinduismi puhul, nii ka budismi puhul võidakse kasutada vastavalt lauldava või siis esitatava muusikapala, rituaalse muusikapala puhul kasutades mõnda pilli, trummi, flööti, midagi lihtsat, mis tekitab minimalistlikke helisid ja kus ei tegeleta väga palju mingisuguste eriliste virtuoossete tehnikate väljatöötamisega, vaid pigem on instrument siiski vokaali saatev ja kõige tähtsam on tekstide, pühade tekstide retsiteerimine, mantrate retsiteerimine, palvelaulude laulmine ning peaasjalikult, isegi kõik võimalike rituaalsete laulude puhul, on budismis peatähtis valmistumine, enese ettevalmistamine meditatsiooniks, mis on budismi kui religiooni põhiline religioosne tehnika, ilma milleta ükski budist päris hästi budismi praktiseerida ei saa. Indiast algas budism ja seetõttu on loomulik, et see levis igale poole, India kõrgkultuuri kaudu ning vahest kõige tuntum India budistlik piirkond on Ceyloni saar, kus saab imehead teed, aga väga vähesed teavad seda, et Ceyloni saarel on just nimelt India budistlik nii-öelda kese ja seal on arenenud kuni tänase päevani budismi vanem kihistus või vanem vool, mida kutsutakse Theravada budismiks ja tihti tänu sellele, et budismis on tekkinud ka nii-öelda suur vanker ehk suur ja laiem kihistus nii Mahajana budismiks nimetatu, siis seda Theravada budismi tihti nimetatakse ka Hinajana ehk väikese vankri budismiks. Selle idee seisneb selles, et inimene, kes tahab saada valgustatud, peab minema mungaks, naine peab sündima meheks, ja mees peab minema mungaks, et saavutada siis sellise vaimuliku õpilase või arhati staatus, et siis mediteerida senikaua kuni saavutada valgustatus. Theravada budistlike laule lauldakse paali keeles. Nad kuuluvad paali kaanonisse ning neid on mitmeid eri variante, nagu saate alguski öeldud. Mantraid, palveid, kiituslaule, ofertuslaule. Nüüd kuulemegi ühte palvet Sri Lankast. Thank you. nagu me võime hästi kuulda, siis tõepoolest ei pea alati ilmtingimata palveid või ükskõik milliseid rituaale saatma lauluga, vaid selleks võib olla ka pillimäng, ehk siis siin väljenduski see läbi instrumentide. Theravada budism ei ole aga mitte ainult levinud Indias, vaid see on levinud väga mitmes Kagu-Aasia riigis, näiteks Laoses või Birmas nimega ka Myanmar, kui keegi teab sellega paremini, või siis Bangladeshis või Kambodžas või miks mitte Tais, kuhu eestlased armastavad talveks rännata nagu pääsukesed. Praegu kuulete Tai Theravada budistide esituses õhtupalvet Wat Tak Thongi kloostrist. No üpriski selge on, et nüüd oleme oma religioonide muusika saatega läinud Tai maalt ja Tai Theravada budistide juurest üpris kaugele. sinna, kus armastatakse vaikust ja pikki meditatsioone. Seal, kus on inimeste meeltes minimalism ja kõik, mis sellega kaasneb. Me oleme Jaapanis. Just selliseid väga pikalt helisevaid kelli hommikul kella viie ajal olen ma kuulnud Kyoto zen-budistlikus kloostris ärgates. Mul õnnestus seal 2005. aastal käia ning nendes kloostrites ööbida. See on midagi omapärast, mida ma tõesti soovitan kõikidele neile, kes arvavad, et zen-budism või budism üldse ilm tingimata ei peaks olema kristluse vastand või et peaks teda kuidagi vastandina või vaenlasena käsitlema. Seal on väga palju rahu. Seal on väga palju vaikust ja seal on väga palju põhjust asjad üle järele mõelda. Ning te kuulete shakuhachi mängu, mis on siis Jaapani traditsiooniline flööt. Ning neid flööte mängisid Jaapani rändavad, palverändavad, kui niimoodi võib öelda, zen mungad, keda kutsuti komusadeks. Nii et see on jõudnud tänapäevani välja. Praegu kuulemegi ühte shakuhachi meditatsiooni, mida võib vägagi eduliselt kasutada üldse zen budistliku meditatsiooni jaoks. Zen budism on võib-olla Jaapani kõige iseäralikum budismi vorm, mis on jõudnud ka lääne inimeseni ja jõudnud selle tõttu, et zen budistlik meditatsiooni tehnika on tehniliselt väga universaalne ning see tõttu on see võlunud ka õhtumaade kristlasi. Võlunud lausa niimoodi, et mitmest ja mitmestki õhtumaade kristlikust kloostrist on läinud mungad ja arhimandriidid Jaapanisse selleks, et õppida selle väga range, kuid samas üles ehitava meditatsioonitehnika võtteid, et siis seda iseenda keskendumise jaoks Kristuse suunal ära kasutada. Eks ole niimoodi, et igasuguse kohaliku traditsiooniga käib kaasas ka kohalik. Muusikaline väljendus, seetõttu Jaapani zen-budistlik muusika, on pisut teistsugune kui näiteks Hiina või Taiwani chan-muusika ja Jaapani zen-budistlik muusika väljendab mõlemat nii budistliku keskendumust kui ka jaapanlase suhet maailma asjadesse ja eeskätt aega. Üldiselt on Jaapani zen-budistlik laul üpris monotoonne ning õhtumaade muusikainimesed sellest suurt midagi muusikana ei pea. Küll aga on ka Jaapani zen-budistlikus laulus erinevaid koolkondi ja ühte koolkonda kutsutakse nii-öelda laulvaks. Koolkonnaks on Shingoni zen koolkonna mungad. Nemad on palju musikaalsemad või palju laulvamad kui ühe või teise või kolmanda või kaheksanda zen koolkonna mungad, kes peaasjalikult retsiteerivad palveid ja mantraid ühel toonil, siis siin võib kuulda juba laulu või nii-öelda muusika elementi ja tegelikult, kui te nüüd täpsemalt kuulate, siis leiate selles väga palju virtuoossust, just nimelt seda, kuidas häält tekitatakse.
Oh,
Te kuulete saadet Religioonide muusika Tere raadios ja mina olen preester Sakaris Lepik. Täna on juttu muusikast budismis. No, suure tõenäosusega on praegu kuuldav vägagi tuttav nendele, kes on vaadanud filmi 7 aastat Tiibetis või Kundun või Väike Buda. Ja loomulikult tegu on Tiibeti budistliku muusikaga. Tiibeti budism kuulub nii-öelda suure vankri budismi kihistusse ehk Mahajana budismi. Ja Tiibeti budism on tõenäoliselt õhtumaade inimestele kõige tuntum ja kõige teatum. Ja selle põhjuseks on see, et Tiibet peab oma iseseisvusvõitlust juba aastakümneid. Tiibeti kultuur on ainulaadne ja Tiibeti kultuurist on olnud võlutud. Väga-väga paljud õhtumaised muusikud, väga paljud õhtumaised heliloojad. Võin öelda sedagi, et Eesti budismi alusepanijad või alustaladki on ju olnud heliloojad ja muusikud Sven Grünberg ja Peeter Vähi. Ning noh, tõenäoliselt praeguse õhtumaise kaasaegse muusika suur tegija Philip Glass on ehk paljudele kõige tuntum budistlik helilooja. Sellega loomulikult kõik veel ei piirdu. Kui iganes Tiibetist mingisugust filmi tehakse ja kui sellele filmile tahetakse teha filmimuusikat, soundtracki, siis ei saa Tiibeti budistlikust muusikast üle ega ümber. Tiibeti budistlik muusika on omavahel täiesti läbi segunenud kohaliku rahvamuusika ja kloostris esitatava muusikaga. Mittemeetriline laulmine, mida saadetakse siis ühe või teise rituaali puhul kas kellukestega, trummidega või nagu te kuulsite, võimaste Tiibeti pasunatega, millel on analoog olemas ka Alpi pasunate näol. Aga Tiibeti pasunad on nagu eriliselt jõulised ja võimsad, nii et võite aimata, kui sellise pasunaga või 3 või 20 pasunaga kuskil 5 kilomeetri kõrgusel häält teha, et kui kaugele see siis kostab. See kostab väga kaugele. Nii saab Tiibeti festivalidest ja rituaalidest osa pea, et iga tiibetlane Himalaja mäestikus. Tiibeti palveid ja mantraid lauldakse peaasjalikult kas tiibeti keeles või sanskriti keeles, nii nagu Mahajana budismile on omane. See on kuulub Mahajana budismi juurde lahutamatult ning pühitekste loetakse mitte ainult kloostris, vaid ka väga mitmetel Tiibeti religioossetil isegi ilmalikel festivalidel. Tiibeti budismis on mitmeid koolkondi, neist tuntumad on Gelugpa koolkond, Nyingmapa, Shakyapa ja Kagyutpa koolkond ning Gelugpa koolkond, mille juhiks on tema pühadus Dalai Lama, on vahest kõige enam tuntud. sellise laulva koolkonnana, kus jällegi muusikat õhtuma inimese kõrvade läbi on palvetes ja mantrates enam kui, kui teistel koolkondadel. Aga on loomulikult oma suurepärased muusikud kõikides koolkondades. See, et Tiibeti muusika on just õhtumaistele inimestele kõige lähemale jõudnud, see on siis tekitanud ka sellise nähtuse nagu budistliku muusika moderniseerimine, aga sellest natukene hiljem. Nüüd hakkab Vajra guru mantrat laulma Changtug Tulku Rinpoche. Kaks meest, Songyal Rinpoche ja Changtug Tulku Rinpoche ja Vajra guru mantra. Tiibetis on alati rännanud õhtumaiseid muusikuid ja õhtumaiseid hiromante. Üks neist on sündinud Hollandis, Hilversumis ja kannab nime Chris Hintze, kes aastatel 1992 ja 1993 külastas Bhutani, Tiibetit, Taimaad, Hiinad, Jaapanit ning nende reiside tulemusena ilmus ka temalt muusikaplaat jaanuaris 1995. Tiibeti impressioonid ja Tiibeti teemaga ei ole Chris Hintze hüvasti jätnud. Küll aga on tema plaadilt suurepärane kuulata seda, milline on Tiibeti mungast laulja hääle tegemise tehnika ning kuidas on võimalik lihtsale retsiteeritavale mantrale lisada õhtumaist helipilti väga minimalistlike, väga väikeste vahenditega, õrnade vahenditega ja ma ise ütleksin maitsekate vahenditega, sest maailma suurlinnade klubides võite kuulata ka Tiibeti mantraid, mis on sukeldatud sellise klubimuusika piidi ja sousti sisse ja millest ei ole enam võimalik mitte midagi aru saada, et mis muusika see on, aga kuulake, mida Chris Hintze on teinud.
Oh.
Lisaks Chris Hintzele on muidugi muusikuid, kes Tiibeti kultuurist ja Tiibeti budismist vaimustunud veel küll ja küll. Üheks selliseks on ka Ameerika Minneapolise veteran kitarist, vanameister Steve Tibbets. Tema jalutas Nepaalis ringi ning avastas ühest väikesest tillukesest kloostrist Nepaalist imekauni häälega lühikest kasvu nunna, kelle nimi Chöing Drolma. Muusikast, mida Steve Tibbets ja Chöing Drolma on koos loonud, kasvas välja plaat nimega Chö ning me kuuleme selle plaadi pealt nüüd palvet nimega Om Pana Fem.
Oh,
Need süntesaatori helid annavad täiesti selgelt mõista. Ja te ei eksi. Religioonide muusika saade budismist on ümber saanud. Ja ma tahaks selle saate lõpetada, nii nagu ma alustasin, kus palvet ütleb Lama Jorme ning teda saadab pime prantsuse muusik Jean-Philippe Riquel. Kas õhtumaa ja hommikumaa on üldse võimelised leidma ja looma väärtushinnangutele põhinevat ühist harmooniat? See on küsimus, mis on kummitanud väga-väga paljusid filosoofeni siin, õhtumaal kui ka seal hommikumaal. Mine tea, võib-olla on religioonide muusika see, mis seda harmooniat või selle harmoonia vundamenti võiks ehitada. Kes seda oskab öelda? Aeg näitab, meie palvetame, oleme rõõmsad ja naeratame. Kena õhtut!
religioonide muusika .